Tania Metsepurová zmizla v auguste 2003. Sledoval som prípad vo večerníku a od začiatku som vedel, že nejde o ten bežný prípad, keď opýta osoba, vyjde z baru, aby ju našli v najbližšej rieke bez toho, aby bol prípad spojený so zločinom. Premkol ma rovnako bezpečný pocit identifikácie a inštinktívneho poznania ako pred 2 rokmi pri sledovaní televízie. Tania Metsepurová bola 31-ročná holička kaderníčka a samoživiteľka 2 dcér, ktorej sa podarilo zabezpečiť stráženie detí na sobotný večer a tak trávila jeden zo zriedkavých voľných večerov v spoločnosti priateľov v nočnom klube vo Vantá. Krátko po polnoci odišla od stola svojej spoločnosti a už sa nevrátila. To sa zistilo až ráno o 4:00, keď zatvárali. Nikto tomu nevenoval pozornosť. Načo aj? Všetci boli rozjarení a sústreďovali sa na vlastnú zábavu. V skupine sa našla iba jedna osoba, ktorá sa nad vecou zamyslela, ale aj tá predpokladala, že Táňa buď tancuje, alebo prešla k iným stolom. Keď sa nočný klub vyprázdňoval, jej priateľky si všimli, že Táňa chýba. Najprv sa tomu chichotali. Táňa si zrejme niekoho našla a zanechala priateľov akokoliv v plote. Pri šatni sa však ukázalo, že Táňin červený kožený plášť zostal vysieť na vešiaku. Lesklý plášť v rade háčikov pripomínal otáznik. Kamarátka sa spýtala vrátnika, či Táňu nezazrel. Vrátnik sa nevedel rozpamätať ani vtedy, ani neskôr. Kamarátka sa vrátila do priestorov nočného klubu a skúšala Táni zatelefonovať. Telefón ležal na pohovke, kde predtým sedeli. Nasledujúce ráno sa dievča, čo sa staralo o deti, zobudilo, keď Tanine dcery ešte spali. Opatrovateľka zistila, že ešte vždy jedinou dospelou osobou v byte. Zavolala Tani na mobil. Odpovedala je Tanina kamarátka, ktorá sa ešte nevyhrábala z opice. Rozhodli sa oznámiť vec polícii. Policajti prijali informáciu a povedali, že ak sa Táňa behom dňa nevráti z prípadnej nočnej návštevy, treba podať oznámenie o zmiznutí. Táňa sa neozvala. Oznámenie podali. O 2 dni bola vo večerníku štvrtstranová Táňina fotografia. Pohľad na ňu mi vyrazil dých. Ani čo by mi tupým nožom rozrezali podbrušie a vgúlil sa mi tam studený okruhliak a zostal stáť na mieste. Tania Metsepurová sa podobala na moju mamu. Obidve mali tmavohnedé a husté vlasy. Tania dlhé, mama polodlhé. Ich oči predstavovali zmes zelenej a modrej. Črty tváre mali oduševnené a symetrické, nos úzky a na konci ostrý, pery tenké, ale ústa pomerne veľké a úsmev milý a, ak to niekto chcel vidieť, trocha záhadný. Obe boli príťažlivé. Dokonca pekné tridsiatničky, nevysoké, útle a štíhle. V čase, keď sa stratila malá Táňa, oblečený tesne priliehajúci biely top a čierne lesklé legíny a obuté remienkové sandále na vysokých podpätkoch. Vedel som si predstaviť, že na takú ženu mohol v nočnom klube upriamiť svoju záujem nie jeden muž. Lenže od toho je k zločinu ďaleko. Najmä keď sa Táňa v nočnom klube nezhovárala s nikým iným, len so svojimi priateľkami. Aspoň do polnoci nie. Nikto nevedel, čo sa stalo potom. kto si prišiel s tým, alebo sa mu zamarilo, že sa Táňa sťažovala, že jej je zle. Z toho vyplynula myšlienka, že Táňa vyšla na chvíľku z reštaurácie, aby sa nadýchala čerstvého vzduchu. Stalo sa jej to už aj skôr, tak prečo nie aj tento raz? Vrátnik takú myšlienku zavrhol. Bol si istý, že sa tak nestalo ani raz. Žena podobná Tani dverami tam a späť neprešla. Potom si kdosi všimol, že von sa možno dostať aj inou cestou. V zadnej časti nočného klubu boli dvere, ktorými sa vchádzalo do miestnosti pre personál. Tými dverami sa vychádzalo za budovu na parkovisko. To všetko napadlo aj polícii, pravda, pri neskoro. Materiál z bezpečnostných kamier bol už zmazaný. K dispozícii nebolo nič iné, čo by poskytlo istotu. Nič, čo by naznačovalo, že Táňa Medzepúrová odišla práve tadiaľ, aby sa nadýchala, alebo aby urobila čokoľvek iné. Tanin prípad získal vo večerníkoch takmer celú stranu. Každý deň počas niekoľkých týždňov. Vyhrábali všetko. Bývalého muža s množstvom konkurzov a nezaplatenými splátkami výživného, obvinenie z ubliženia na zdraví a žiadosť o uloženie zákazu približenia sa k obeti, ktoré Táňa proti mužovi niekoľko raz podala a znovu stiahla. V tomto prípade však mal neprestrelné alibi. V deň jej zmiznutia, presnejšie 2 týždne predtým a ešte týždeň potom, sedel vo väzbe v policajnej cele v Helsinkách. Bol podozrivý z napomáhania trestného činu nedovolenej výroby omamných látok. Z toho vznikli klebety, že aj Táňa sa namočila do drog. Čím viac som si prečítal, tým bola moja istota väčšia. Istota, ktorú som cítil, sa netýkala iba podobnosti okolností zmiznutia, jeho prekvapivosti a nevysvetliteľnosti alebo skutočnosti, že išlo o samoživiteľku s peknou opalenou tvárou. Týkala sa aj Henrika Saarinena. Už som o ňom čo to vedel. Mal som na to 2 roky času. Vedel som, kde býva, kde pracuje. Vedel som aj to, že si môže vzať aj svoje druhé auto, to skromnejšie, a vyraziť si v noci na jazdu. Keď som o tom rozprával Ketomovi, povedal mi, že jazdiť autom po nociach nie je trestný čin. Podľa neho to vypovedalo na najvýš o nespavosti. Navyše, povedal Ketoma, myšlienky sa kotulajú po ceste. Pri jazde človek občas dostihne seba samého a kto je sám v aute, je súčasne vo svete i mimo neho. Ketoma ešte dodal, že ma ľutuje. Vedel som, že už nehovorí o mojej mame. Hovoril o mne a o mojom živote, ktorý som si tým podľa jeho názoru kazil. Táňa Medzepúrová zmizla na mesiac s titulkou novín. Dvojica, ktorá sa vydala na dlhý peší výlet, hľadala v útele na východe Helsink príjemné miesto na brehu mora a rozložila si tam deku, aby si užila slnečný jesenný deň a naozaj zaslúžené posilňujúce chleby. Keď vyťahovali potraviny a kávu z plecniaka, všimli si čosi vo vode. Zo začiatku si obaja mysleli, že to čosi iba pripomína človeka. Bol to človek, mŕtvola, ktorú vlny postrkovali na pobrežné skalisko. Táňa Medzepúrová sa hojdala v studenom mori nahá, škaredo spuchnutá, zhnitá takmer do fialova. Jej prípad sa od zmiznutia mojej mamy líšil iba v jednom bode. Ju našli.